beremo iz Šrimad Bhagavatama, šesti spev, prvo poglavje na slovom zgodovina Ajamilovega življenja. Na tabli sta dva verza, ampak bomo prebrali sam prvoga, da ne bomo preveč časa zgubljali. Ajam hi Shruta Sampanaha Shila Vrita Guna Alayaha Dritavrataha Mriduhu Dantaha Satyavak Mantravit Suchihi Ayamhi Shruta Sampana Shilavrata Gunalayaha Dritavrato Mridurdanta Satyavan Mantravich Chuchihi. Hvala. Ajam, ta oseba, hi, zaista, Shruta Sampana, obrazovana v vedskem znanju, Shila, dobrog karaktera, Vrita, lepog ponašanja, Guna, i dobrih odlika, Alayaha, rizinica, Dritavrataha, usredsrečen na izvršavanje vedskih naredbi, Mriduhu, veoma blah, Dantaha, vladajući umom in čulima, Satyavak, uvek istino ljubil. Mantravit, znajući kako se peva vedske himne. Sučihi, uvek vrlo uredan i čist. Prevodim komentar njegove božanske milosti, Šila Prabhupada ki. Na početku ovog života taj brahmana Ajamila je proučavao sve vedske spise. Bio je rizinica dobrog karaktera, ponašanja i odlika. Utemeljeno izvršavanju svih vedskih naredbi bio vrlo blah i nežan i vladao je svojim umom i čulima. Uvijek bio istinoljubiv, znao je da peva vedske himne i bio je vrlo čist. Ajamila se sa velikom poštovanjem obhodio prema svom duhovnom učitelju, Bogu vatre, gostima i starim članima svoje porodice. Nije imao lažni ugled. Bio je pošten, dobronameran prema svim živim bićima i pristojan. Nikad nije govorio besmislice i nekako zavidio. Ili nekomu zavidio. Smisao. Jamarađini sluge Jamadute objašnjavaju pravi položaj pobožnosti i bežbosnosti. I kako je živo biće zapleteno u ovom materijalnom svetu. Opisujući istoriju Ajamilog života, Jamadute kažu da je u početku bio učen poznavalac svjetskih spisa. Bio je pristojan, uredan i čist i vrlo ljubazan prema svakome. U stvari, umao je sve dobre odlike. Drugim rečima, bio je savršen brahmana. Od brahmana se očekuje da bude savršeno pobožan, da slijedi sve propisane principe, ima sve dobre odlike. U ovim stihovima su objašnjeni simptomi pobožnosti. Šrila Vairagava Ačarija tumači da drita vrata znači dritam vratam strisanga rahityatmika brahmačarja rupam. Drugim rečima, Ajamila je slijedio pravila i propise celibata kao savršeni brahmačari i bio je veoma mehkog srca, istinoljubiv i čist. Kako je pao uprkos svim tim dobrim odlikama i kako mu je zapretila kazna, bit će opisano u narednim stihovima. Šenka tverza. Ajam hi Shruta Sampana Shila Vrata Gunalayaha Drita Vrata Mridur Danta Satyavan Mantra Vichuchihi Guru Agni Atiti Vridhanam Shushru Shur Ananakrita Sarva Bhuta Sukhrit Sadur Mittavak Ana Suyakaha. Na početku ovog života taj Brahman Ajamila je proučavao sve vedske spise. Bio je rizinica dobrog karaktera, ponašanja i odlika. U temeljenu izvršavanju vedskih naredbi bio je vrlo blah i nežan i vladao je svojim umom i čulima. Uvijek bio istinu ljubio, znao je da pjeva vedske mantre i bio je vrlo čist. Ajamila se sa velikom poštovanjem obhodio prema svim duhovnim učiteljima, prema svom duhovnom učitelju, Bogu vatre, gostima i starijim članima svoje porodice. Nije imao lažni ugled, bio je pošten, dobronameran prema svim živim bićima i pristojan. Nikad nije govorio besmislice ili nekomu zavidio. Še vidno se nahajamo v prvem poglavju šestega speva in prvo poglavje je nadaljevanje petega speva in v tem poglavju Parikšit Maharaj sprašuje, pravzaprav pravi, da prej v petem spevu sem slišal, da obstaja mnogo planetov in da so vsi ti planeti naseljeni in potem sem slišal tudi, da obstaja peklenski planeti in ta poglavje se začne, kako se človek reši, da ne bo šel v peklo. Tukaj pravpad komentira, da vsako zvišena duša bakta on ve, da ni kandidat za opeko, ampak ve pa, da so drugi ljudje grešni in zato sprašuje, da bi ljudje videli, kako delovati, da se bojo rešili tega. In tukaj mu Šukadev Gosvami odgovarja, na kakšen način se človeško bitje izogne, da bi pristal v opeklo. Pravi, da ker se človek poistoveča z čuti oziroma s telesom, potem je nor načutno uživanje in ta noroz začutim uživanjem ga privede, da deluje pod vodstvom tregun, kar pomeni, da deluje včasih v strasti, včasih nevednosti, včasih v vrlini. Zdaj pravopat je naredil, kako je naredil sistem, kako delovati v vrlini, tembrsko življenje in tukaj vidimo, da je pač Ajamil nekak najboljši primer, kako živeti. Ampak skrb Parikšita Maharaja, kaj pa za druge ljudje, ki niso tako pobožni, kako se izogniti, ker je rekel, da karkoli da naredimo v življenju, tudi če se trudimo, da bomo dobri, zmer tudi nekaj slabega naredimo. In zmer, kaj naredimo nekaj dobrega, naredimo še nekaj slabega. In da bi nekaj slabega naredili, kako se izogniti. In potem sprašuje Šukadev Gosvami, kako je to, in potem Šukadev Gosvami zanimivo odgovarja, da obstaja ta dve poti, kako se rešiti trpljenje v materialnem svetu. Ena je prioriti marh, ena je ponivriti marh. Kar je zanimivo, da sta si te dve poti kontradiktorni, eda je pot čutnega uživanja, eda je pa pot odpovedovanja. Se pravi, nivriti marh je pot odpovedovanja, ker je naš cilj planeti modrecev, ker je nismo navezani na čutno uživanje, ampak na neko obliko duhovnosti. Na drugi strani je pa kontra, kako očitno uživati v skladu z religioznimi principi, ki jih narekuje ta dharma oziroma dharma šastra in tukaj pravopad komentira v teh verzih. Kot glavno dharma šastra je Manu Sanhita, ki nam govori, kako delovati in kako ne delovati. In Brahma Sanhita pove za vsako dejanje, ki ga naredimo, če nekaj slabega naredimo, vemo tudi, če smo bakte, pa delujemo dobro, včasih ne zanese, pa kakšen ga pošljamo kaj, ali pa se nam naredi neka, pridemo neko skušnjavo, najdemo kakšen nar, ali pa kaj naredimo, pa pol ne vemo. Potem Manu Sanhita predlaga, da se moramo za to izkupiti oziroma, da moramo za to narediti neko pokoro. Ampak zanimiva so vprašanja Maharaja Parikšita ve, da je ta proces brez vezen, ker večkrat naredimo neko narobo stvar, potem se kaj samo, ampak pol še enkrat naredimo. Ne? In potem da mnogo primerov, zakaj to ne deluje. En primer je tega slona, ki se gre kopati in je čist, potem gre pa ven, pa se pred spovala v pesku, ne, in spet ni čist. Ne? Te drug primer, da ljudje, ki hodijo v cerkev in potem grešijo in potem grejo spovedi in potem so jim grehe odpuščeni in potem prav pa prav. Bogati ljudje, ki imajo veliko denarja, potem mislijo, da so se res odpustili, da so se jim njihovi grehe odpustili, zato ker imajo veliko denarja in so si odpustili, kupili, ne, komentira. In potem da še dva taka zanimiva primera, enega iz zdravnikom, gremo zdravniku, ker smo bolani, in potem nam zdravnik predpiše neko dieto oziroma zdravila, ampak mi tega ne moramo slediti in potem smo spet na stari poti. In vse zadnje poda primer zapornika, ki gre v zapor, vede, grešno deloval, gre v zapor zaradi tega, pride iz zapora spet isto. Ne? In potem Parikšit Maharaj reče, to se mi zdi brez veze, ne? To je v bistvu kot slon, ki se gre kopati, pa se pol spet vrže prah. Ne? Prej si spravil prah, pa si ga pa spet vrže gor. In zanimivo, Šukadev Gosvami je komaj čakal, da mu lahko razloži slave danega služenja, da ne moramo po eni poti se odrekati čutov, ker čuti delujejo, ne moramo sam se odreči tega, ne? Potem imate recimo neke joge, ki imajo pač te pasove jeklene iz kukar deviški pas, ne samo, da so ženske, da imajo deviški pas, imate tudi joge in potem vejo, da vsake tog cajta pride potreba in oni pol tak, si zaklenajo s ključem, pa tak ključ vržejo. Tako da to ne moramo na tak način. Ne moramo pa tudi, druga skrajnost je pa prioriti marga, ne, da mislimo, ah si, malo je treba regulirati, čito si, sem pa kaj, lahko malo spolnosti, ampak bom to regulilo. Ne, pol se izkaže, da tanka nisi reguliral, tanka si se vsega odrekel, ni šlo, tle pa misliš, da boš, pa ni. Ne. In v bistvu so ta dva ekstrema, ki ne delujeta. In potem Šukadev Gosvami razlaga, da najboljša je srednja pot, ki je pravimo bhakti yoga, ker svoje čute oziroma svoje želje vključimo v dano služenje. Ker čuti so zato, da jih uporabimo in lahko jih uporabimo v dano služenje. In vemo, kdaj imamo največ problemov, takrat, ker ko smo brezposelni, ne, pravijo, da nezaposlen, nujno hudičeva delavnica, tako da idealen primer je Ambariš Maharaj, ki je vsak trenutek izpolnil to, da je vdano služil. In ta današnji vers govori o Ajamilu, kako je pravzaprav bil perfekten brahman in kako je deloval na zelo vzoren način, ampak je nekak bil, je padel iz tega položaja. Kar je zanimiv, da tukaj Šila Prabhupada pravi, da je bil idealen brahmana, da je reguliral svoje čute, od rojstva bil brahmačari, vse predpise sledil, reguliral um, ampak še zmer je padel. Zanimivo, da smo danes zjutraj brali podobno tematiko, ki se ne vzvi tu, da je bil tudi en vzvišen bakta z imenom Bharat Maharaj, po kateremu se je imenuje cela Indija. In on je bil tudi, ni bil navezan, kako Rajamil, pač pravijo, da seks je neka največja vezanost v tem življenju, ampak v tem primeru se je Bharat Maharaj vsega odrekel, denarja, kraljestvu, bogatstvu, vplivu, ampak se je vezal na jelena. In zaradi tega jelena se je mogel še enkrat roditi. Prabhupada zanimivo komentira, da želje so vedno prisotne in dokler ne transcendiramo oziroma ne usmerjajo želje na duhovnost, potem jih ne moramo premostiti. In pravi, če smo vezani na razgule, se bomo mogli vrniti v ta materialni svet. Prav, da je to. In zanimivo, da je Parikšit Maharaj, ne Parikšit Maharaj, Yudhishthir Maharaj je rekel, da kjer je dobil vprašanje, kjer je, česa je več, kot listje pa trave na celom svetu. Mogoče kakšen ve odgovor. Ja, želja, da je naših želja. Posebej, če si družinski človek, potem vidiš, da zaslužiš neko majhno vsoto denarja, želja ima 100 tisoč in pol si jih nakupaš, pa si že brez denarja in še kar hočeš neke. In vidimo, da pri bogatih ljudeh je namesto, da zbiramo, da zbirajo znamke, zbirajo avte ali pa kakšne take stvari, ne, tako da iz tem se nikoli ne konča. In pravijo, da recimo izpolnostjo ni problem, da je grešna, če smo poročeni, ampak nas še zmer veže v ta materialni svet in pravijo, če smo vezani na to, se mogli še enkrat drditi. Zato prav pa skozi govori, nismo to telo, moraš regulirati svoje čutila. Včasih imajo ljudje narobne predstave, da ja, sej lahko regulirano to delam, pa se bom iz časom odvadil. Ne? Tukaj je Adžemil zelo lep primer. 88 let star pa imal še zmer te probleme. Tako da zdaj, kar je zanimivo, da naprej bo razloženo, zdaj smo spet, začela se je ta poglavje s teorijo, potem se je pač Šukaj Dolgo s vami odločil, da bo prek zgodbe, ker Purana so zgodbe, povedal smisel in tukaj je bilo pol malo dvoboja med Višnjo Dutom pa Jama Dutom, kdo je sploh kvalificiran, da gre v peklo in tukaj smo zdaj spet pri tem Adžemilovem življenju. Kar je zanimivo, kako Prabhupad komentira, kdo je pravzaprav kvalificiran, da gre v peklo. Zanimivo prav. Večina, večji procent živih bitij, duš, sploh ne gre v materialni svet, je v duhovnem svetu. Ne? Majhna količina smo kot neki zaporniki, ki se upiramo in potem pristanemo v tem materialnem svetu, ki se lahko se primerja z zaporom. In pravijo, od 8 milijonov 400 tisoč, sam 400 tisoč vrst ima svojo inteligenco, ima določeno znanje, oni so podvrženi ali bojo kaznovani ali ne. Ker pravi, živa bitja kot živali pa insekti, oni prek evolucije v bistvu napredujejo in to je njihova neka vrsta kazen. In zdaj zanimivo vprašanje se poraja v tem verzu, ki bo danes. Zakaj je pravzaprav ta napredna duhovna oseba padla iz tega položaja? In če gledamo učenja Šrila Prabhupade, on govori, da vsi bi mogli postati brahmane. Zakaj potem oseba še zmer ima še zmer te težnje, da zadovoljuje svoje čute, da vara, da krade, da ne vem kaj dela. In razlaga je zelo zanimiva, da moramo razumeti, kdo v resnici smo. In v bistvu, če se hočemo rešiti materialne stvari, moramo imeti alternativo. In alternativa je duhovni svet. In ta alternativa je, če nimamo višjega okusa, ki se nahaja v duhovnem svetu, potem bomo imeli nižji okus, potem bomo mogli čute vključiti pač v te materialne stvari. Ne? In samo prek danega služenja, tukaj predvsem poudarja petje svetega imena, lahko očistimo srce nečistoč oziroma težne, ki so v srcu. In zanimivo se mi zdel, ker sem včeraj ta verzo bral, da je to malo povezani z nektarjem vdanosti in sem šel prav gledati definicijo danega služenja in res sem tam najdel odgovor, da citira Adžemilovo življenje in pravi, da vdano služenje je tako močno, da takoj, ko začnemo vdano služiti, potem postanemo srečni. Če gledamo okoli ljudi okoli sebe, potem vidimo, da niso srečni, ker pač oni dobijo srečo na ta način, da kupujo stvari in potem, ko imajo novo stvar, so srečni. Ne? Ampak moramo kar veliko stvari kupiti, ker ta sreča ene stvari, ki kupimo, zelo malo časa trajajo in potem in pol je še zanimivo, da kaj en avto kupimo, smo srečni, potem, kaj drugega nismo več toliko srečni, pol je to sam še izbiranje, ni toliko tega. Tako da pravi, da prava sreča je pravzaprav povezana z višjim razumevanjem, ne samo na tem grobom telesnem nivoju, ampak na subtilnem, da kontroliramo svoj um. Jaz sem videl, da dosti ljudi, ki ni živelo v templu, predvsem ljudje, ki živijo od zunaj, nam spet rekel karmi, ampak da na avte mislili, da gledaj zdaj na grehaste, kaj mečem. Oni nimajo koncepta, kako sploh kontrolirati um. V bistvu vse, kar jim um reče, to kupijo. Ne? Včasih imamo izkušnjo, da en teden um, po domače rečen, pošera, dejmo to kupiti, dejmo to kupiti. Sem rekel, dej počaki en teden ali pa dva tedna, boš videl, da je ta stvar, ki je bila zdaj en teden tok na prvem mestu, ne bo spet na prvem mestu. Ne? In ljudje tega ne. In potem čas dajo velike vsote denarja, da nekaj kupijo in potem sploh jih tist več ne zanima. Potem vidiš na smetišču stvari, ki so zelo vredne, pa niso nikoli bile uporabljene, vržejo sam strane. Tako da to ni način. Ampak prav padno me je dal pa še više znanja. Ne samo, da grobo telo zadovoljimo, da smo na umskem nivoju zadovoljni, ampak da zadovoljimo dušo. In to skoraj noben nauči. In to je samo naša prednost, da imamo udano služenje, da vedno kako pravzaprav zadovoljiti dušo. In to je v bistvu ta glaven primer. Kar je pa zanimiv, kako nektar vdanosti razloži, kako ta naša vezanost oziroma kako te grešne aktivnosti, ki jih izvajamo, kako se gradirajo, kako je gradacija. Se pravi, prvo, kar dobimo, ki naredimo neko grešno dejanje, potem nastane seme, ki je v neskaljenem stanju v našem srcu. In pravi, da ta seme je lahko je iz prejšnjega življenja, zakaj smo pravzaprav v tem življenju trpimo. Pravi, da prve seme, potem je druga stopna je, da ta greh je še v nemanifestiranem stanju, potem naslednja, tretja stopna je, da je že v skoraj dozorelem stanju in potem je v dozorelem stanju. In ljudje včasih mislijo, pa si ta življenje sem zelo pridem, pa prijazem, pa pančetatva, ki džaj. Nič slabega nisem naredil, ne, ampak iz vedskih spisov vemo, da dobimo grešne aktivnosti iz prejšnjega življenja in nikoli ne vemo, koliko življenja nazaj se bo zdaj to manifestiralo. In kar je zanimivo, da te dve, te prve stopne, seme pa nemanifestiran greh čakata v srcu in potem, ko se srečamo izmamljivo izkušnjo oziroma, ko nas nekaj premam, potem bomo videli, koliko smo pravzaprav res duhovno napredni. Prav pa vedno pravi, da se premam maje, bojimo pa, da mislimo, pa se to že vemo. In tako so recimo zaporniki. Ne? On je navajen kradati in potem, ko so mu ponudili priložnost, da res vidi neko denarnico tam na sred mize, ki je en pozabil, se ne bo mogel upreti, ne da bi to ukradil. Ne? In prav pat komentira, da včasih to, kar naredimo grešno dejanje, ne da smo mi slabi, ampak je to slaba navada, prav pregovor. Slaba navada je železna srajca in v bistvu ne vede mi to naredimo. Ne? In vse te metode, ki jih opisujejo v tem poglavju, pač vemo tudi Bhagavad Gita 18. poglavje govori, da strogost, dajanje miloščine pa jagenkol ne bi smel zanamarjati. In tukaj vidimo Ajamila. Pel je vedske mantre, oboževal je ogen, se pravi Agnija, to pomeni, da je delal jagjo. Kot Brahmana, pravi Brahmana zmer dobi donacijo, ampak zase obdrži sam to, kar rab, da naprej nima, da pol se kupič tam celo skrinjo zlatnikov. In tretja stvar, da dela strogost. Ne? Vemo, da strogost tukaj podarja, da je živel v celibatu. Ampak ga še to ni, ker pravijo, da greh je izničen, ampak ni izničen v tem, v te korenini, da v ta seme se ne iznič. Andin, daljno služenje oziroma petje svetih imen bo to prečistil. Zakaj to po domače rečen? Zato, ker v bistvu mi lahko nekaj nižjega izničimo, če imamo nekaj višjega. Ne? In v bistvu iz transcendentalnim znanjem, da smo mi duša, lahko izničimo to vezanost do materialno telo. Da, in pravijo, da najvišja stvar, zdaj ne vem, ali to v nadaljevanju napisano ali ne, je vdano služenje oziroma služenje duhovnemu učitelju. Z drugimi besedami lahko tudi rečemo, petje svetih imen nas uči do take stopne, da se nam ta želja po čutnem uživanju izniči. In vidimo v našem vsakdanjem primeru, da nekatere stvari vemo, da smo vezani, ampak nekaterih stvari se pa hitro rešimo. Recimo, dost ljudi, ko se začne z bhakti jogo ukvarjati, nima problemov z drogami, s cigaretami, z gamblingom, z jedenjem mesa. In vemo, kdo je prebral to pravo padlo Valiramrito, da je njemu so zmer pripravljali te najbolj nizke ljudi in koli niso mogli se odreči drogam. Ne? In potem so bili policaji zelo presenečeni, kako pač eni ka v rjuhah skačejo okoli po ulici, pa skozi eno in isto tri besede ponavljajo, kako lahko oni rešijo ta skoraj največji problem v materialnem svetu, ne, kako ljudje odvrnem tega, da ne bi bili grešni. Ampak pravijo, da maha mantra je transcendentalna vibracija in v bistvu nam očisti srce in nas v bistvu spet poveže s Krišno in nam razodkrije naš prvotni položaj, kako služiti Krišno in to je v bistvu to, kar v bistvu tukaj Šukadev Gosvami hoče povedati. Zdaj v nadaljevanju bo še dost tega povedanega, ker pravijo, da Adžamila to, kaj zdaj, zakaj je padel, je bilo predvsem ni samo, ker vidimo tukaj, da je zelo dobra oseba Brahmana, da se je to potem bi se inteligentna oseba vpraša, pa kaj, jaz sem tudi se trudim, delam to, mantram, pa lahko padam, ne, kako je to. Res, da te na vsakem trenutku najboljša, najzvestejša služabnica Krišne zmer testira, Maja, a si, ali ne? Zmer nam Krišna da na možnost, da izberemo. Duhovno samo literalno. Mi samo, on samo izpolnjuje naše želje. Ampak za Adžamila je rečeno, da v prejšnjem življenju je naredil neko želitev. Sicer ne se ne spomnim tako dober, ampak vem, da je bil zgodba gre nekako tako, da je bil da je mediteral v Himalaji in potem je v bistvu te meditacije okrknil, zamrznil in potem ga je voda naplavila do enega jezera in potem je tukaj neka ženska glih prala perilo nekaj v tem smislu in potem ga je hotela potegniti ven in potem on je bil pa, kakor je za Brahmačarje čas, tako malo deluje fanatično, ne pogledam ženske, ne smem se dotakniti nič. In potem, ko je on se zbudil videl to žensko in rekel, ne se me dotika, jaz sem Brahmačarje. Ne. In v bistvu, zdaj nisem čisto siguren, kako nisem te zgodbe nekaj opisan, ampak da ga je ona preklela, da bo v bistvu v naslednjem življenju padel zaradi tega. Ne. In v bistvu vidimo, da je zaradi tega padel, ne. Da ga Krišna v bistvu testira, koliko je zdaj on res, da prav Brahmana. Pa in iz te zgodbe vidimo, da v bistvu večinoma vse, kar se nam zgodi, je posledica predhodnih dejanj, da ni slučajno, da je en zelo dober človek, pa nikoli nič naredil, pa zdaj pa mu je hčerka umrla in potem on noče več v cerkev hoditi, ker ne verjame več v Boga, ampak vse je to iz prejšnjega življenja, ne, vse to. In če oseba verjame oziroma ima to znanje o seljene duše, da smo že bili tukaj, da smo si naredili že mnogo slabe karme in potem razume to. In potem, če v tem življenju deluje, tudi če se mu najgnusnejša stvar naredi, da razume, da je to v bistvu milost Krišne, potem bo napredoval zato, ker ne bo začel kritizirati, ne bo odstopil in bo šel sam naprej prave. Vsaka, kar nas ne ubije, nas ojača, ne vsaka stvar. In v bistvu na ta način bi mogel delovati, ampak da bi lahko na tak način deloval, moramo imeti do znanja, ne samo teoretičnega, ampak tudi praktičnega, ker vemo, da dokler se nam nič slabega ne zgodi, potem lahko mi to govorimo. Čim pa pride kakšna bolezen, pa kakšen bližnji umre, pa vidimo, koliko smo res duhovni. Če imate kakšen vprašanje, komentar, kritika, opozicija. Ne vem točen, sam eno je govoril, sam ne vem, v kjeri purani. Ja. Nekaj je bila, ne vem, aj takrat Adi Puruša razlago enkrat. Vem, da sem sam, pa ne vem, sam vem okvirno, da je bila ta zadeva, da ne bi v Brahmačari, pa da je nekak v transu nekak se znajde v vodi, pa ga je pola ena ženska rešila in potem je on čist, to ni zdaj, pa to. In pol tudi ne vem čist točen, kako je natančen. Kukor se malo spomnim, da sta bila oba dva zdaj v tem življenju skup, da je bila v bistvu ta ženska, ta prostitutka in on je bil Adžamin, da sta bila oba dva deležna tega. Da je bila v bistvu zaradneje, ne. Ker tukaj v nadaljevanju bomo zvedeli, da v bistvu ni tok problem, da je bil on na seks navezan, ne. Ker on je bil v bistvu imel lepo ženo, ampak je zaradi te prostitutke pusto in kakor jaz razumem, se ni z njo poročal, ampak je imel sam otroke in to pomeni, da je imel nezakonski seks, ne, to je ena stvar. Druga stvar je pa, da je pač te otroke preživljal še na bolj gnusen način, ne, da je varil ljudi, celo ubil, ne vem kaj je vse delo, ne, da je v bistvu, da se je preslužil tuk narek, je imel toliko otrok, ne, to je ta prava stvar, ne, ni zdaj, da je bil vezan na to, ampak prav pa komentira zelo zanimiv komentar, da degradiral se je pravzaprav, če gledamo sam to življenje, ne preteklih, zato, ker je imel družbo, nepravilno družbo, ker se je družil s to prostitutko in kakor jaz razumem, je ona še zmer te usluge naprej imela, tako da se ni ona zdaj, ki se je iz temu poročila, da je ona to nehala delati, pa to. In pol, kar je zanimivo, da zelo dobro komentira, to je eden redkih komentarjev, ki v prasadama govori. Da v bistvu, če jemo hrano od ljudi, ki so zelo grešni, se bomo zelo degradirali. Ne. Ker to vem, da imajo bakte velik težav. Ne. Bah, pa kaj pol, če grem sem pa kaj na kakšno pico ali pa če kupam kruh v trgovini. Ne. Pač tukaj prav pa kar striktno, da dobimo. Kankolno vemo, kaj te osebe razmišljajo, ko to delajo. Ne. Če ne verjamete, potem se na YouTube pogledajte te kuharje, kako kuhajo, ne, nimajo neke zavesti. Če samo gledamo to, da niso čisti, ne, da pokušajo vse, pa to že s tem dobiš tamas noter, da ne govorimo o razmišljanju, ki ne vemo kaj, ali pa jezo, ki jo imajo, pa ne vem kaj. Škoda. Še kaj?
Da je ta ženska bila padla v jezero, v reko pravzaprav, in jo je pol Adžamila rešil, mislim, takrat še ni bil Adžamila.
Aha.
In jo je rešil in ga je pol preklela, če že zakaj se me dotikaš. Ne?
A ja, pa je bilo glih,
nekaj obratno. Ja, obratno je bilo.
Ok. In ja, pol... ful je teh zgodb, sam, ka vsake porani nekaj napisane, zdaj pa kako to najdeti. Ker tudi zdaj, ko imamo ta deseti spev, je tudi vsaka ta zgodba tega demona in nekaj iz prejšnjega življenja. Ne? kako je prišel do tega. Ja.
Samo če komentar, če lahko. To menja, da je bil rezervar, nekaj, kak je da je v prevodu. Good character, good conduct and good qualities. Šila vrita paguna. Tu se pravi neko v karakterju, v vedenju in kvalitetah. Kot da bi neka gradacija to bila. Lahko je komentiraš. Lastnosti so ena, vedenje je drugo, karakter je pa tretjo.
Ja.
Kot da bi to nekaj bila različne nivoji. Lahko je uček. Kaj ti pade na misel?
Ja, to knjigo, ko sem bral v Dene Mataji, kako grihasta življenja, preden sem se poročil, pač ona tudi pravi, da so štiri nivoji, kako sta dve osebe kompatibilne. Ni zdaj, da gre ona v Džotiš, pa to je tako, pa tako. Ampak reče zanimivo, da prva stvar je, da ima ta karakter enak. Se pravi, kaj rada šila nam karakter, to je, ne vem, kako je tam definiran po sanskrtu, to bi mogel pogledati. Ena je karakter, karakter, šila nam, kaj imata rada, pravi tudi ta beseda šila nam, kaj rada počneta, da isti karakter, potem, da sta dost varne povezane, pravijo ekstremi ne smejo biti zmer ankoli, da je en bramana, en šudra, pa gana. Gana pa pomeni narava, imaš ti naravo polboga, ali imaš naravo človeka, ali imaš naravo rakša. Se pravi, tudi polbog pa rakša se ne gre, tako sta se kontradiktorne. In ta šila nam je četrta in pravi, da te štiri stvari so najbolj pomembne, kako lahko pol odnos. In karakter je definiran po džotišu, po mesecu, kje se mesec nahaja, pa kako, pa obe dve karte premeraš, koliko sta si podobna. Nek določena razdalja med hišami je ugodna, določena ni in pol vidiš, če je. In v bistvu ta karakter je skor najbolj, ne vem.
Spravi, luna definira karakter.
Ja, ja. Džotišu. Mogo bi, se to knjigo smeti dal, ne vem kako je, ta knjiga je v bistvu definira te štiri purušarte, ne, kama, arta, dharma pa mokša, ne, potem pol. Samo ona v bistvu, to ni plot njene domišljeje, to v bistvu ona sam jemlja citate pravopada, na kaj to povedal, ne, kar je zelo zanimivo. Ja, govori pa o tem šilenom, ne, je, da je, da mora biti te. Sam je zanimiv, da v našem jeziku je to vse skor podobo, ne, karakter, šila nam, skor ne moraš razložiti, ne, kaj zdaj, pa se to je eno nisto, ne, ampak izgleda, da je nekaj subtilne, ampak mogoče bi mogo eno osebo vprašati, ker to malo bolj pozna. Kolikor sem razumel, no, da karakter je, recimo tudi je tako, ne, če je eden, da je, kaj se vem, eden je bolj kšatrski, pa gre skozi neki športat, eden je pa bramanski, pa skozi bere, ne, pač to ne gre, ali pa en skozi dela, en pa skozi študira, to je najbolj kontra, ne, to ne more, ne. Po karakterju isto, ne, karakter, kaj se vem, po karakterju, ne vem, kaj bi. Ja. Kakšen karakter je, ne. Pa tudi karma, kakšen rad, ne. Vse so si nekaj povezane med sabo, ne, tako da, ne vem, to kakšen psiholog bi bil. Kaj oba dva rada delata, ne, ne moreš. Ne vem. Da ima ta čist kontra, ne. Zdaj v zahodnem svetu je problem, ker gledamo samo zunanjo, ne. Znači, to je vse, kar je to je bolj že notrene, ne. Ampak pol pa ne gre sklep, kar je. Pa še pri baktah je včasih tako, ah, se bo to Krišna zrihto, vse se ni treba truditi, ne, se bo že, ampak ni toliko enostavno. Ok, še zadnje vprašanje.
Jaz nisem samo reči ta primer te mateči, ki je bila tako bihna, pa se je hodila v šolo, pa oče ni pustu, preko, da mora jeti past vole, ali tele, kva to že tiste žvali, in pol je tam je mož, ali brcnu, ne? Ne mož. Mož je brcnu, ja. In pol je krava pokrila, in takrat, ki je okoli hodila, hotel že se omorila nesti s punčko, pol je pa sličila njega, ki je jambro in je šla kaj, je rešila, in pol je dobila, imela tale kvalitito. Ampak hočem povedati, da je tak, dobi karakter. V šol ga ne moreš biti v šol. Karakter v šol ne moreš biti. To sem 100% prepričan.
Kaj da ne moreš v?
V šoli karakter dobiti.
Ja, ne.
Ne moreš. Biš lahko samo na umnosti. Posebno še v posvetni šoli.
Ja, tle je prav Bavananda rajdal dober komentar, da karakterja ne moreš razviti v šoli, ne? Ker v šoli niti ne vejo, kaj prav pa kaj narobe. Ne? In pol učijo sam ta materialni koncept. Ne? Zdaj, če je kdo bral bolj Bhagavatam detaljno, potem vidite, da je to dost podoben temo Hiranyakashipuju, pa kaj Prahlad Maharaj študiral te demonsko šolo. Ne? Kako čim bolj ekonomsko izkoriščati ljudi, kako čim več denarja dobiti. In pa vse to ljudem rata, ne, imajo veliko denarja, ampak so vse nesrečni, ker nimajo tega osnove, ne. In tukaj vidimo, da zakaj imajo osebe take ljudi kot Jadžamil, pač zakaj imajo bramane oziroma svete vsi rabi, zato ker imajo dober karakter, pa se s tabo pogovarja zato, ker ti hoče presluhati pa pomagati, ne, zato ker hočejo od tebe denar ali pa da jim nekaj narediš ali pa da jih izkoristiš, ne, to je razlika, ne. Ok, Granta rečim od Bhagavatam ki, Šila Prabhupada ki, Gaura Bhaktivedanta ki, Jai.